Бишкекте кечки саат 6:30 УВД Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, кечки уктурууларыбызды улантабыз. Бүгүн 19 июнь күнгө жума. Бул жарым саатта түз ОВДогу биз жана дүйнө телеберүүсүн радиодон угузабыз. Анда бул жолу АКШдагы полициянын зомбулугу, расалык, социалдык теңсиздикке каршы нааразылык акцияларынын айланасында талкуу болгон. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшинби кызы алып барам. Алды менен соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Эленора, саламатсыздарбы. Крым төбөлү Азиз Батукаевдин камактан мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу сотто мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаттары жарыш сөзгө чыгышты. Адвокаттар Сергей Слесарев менен Замир Жоошев Атамбаевга коюлуп жаткан айыптар далилденбегенин айтышты. Бул тууралуу сотко байып козголган Азаттыктын кабарчысы Бакыт Төрөгелди уулу бир нече мүнөт мурда билдирди.
Замир Жоошев коюлган күнөөлөргө макул эмес экенин айтты. Ал Азиз Батукаевди Нарын шаардык сотунун мурдагы судьясы жеке чечим менен абактан бошотконун жана аны абактан бошотууга түрткү берген жагдай бул дарыгерлердин Азиз Батукаев ушул айкыс дартка чалдыкты деген анализи корутундусу негиз болгонун айтты.
Деп элдерди кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу сот жумушчу күнү бүткөнү үчүн кийинки жумага жылды. 17-июндагы сот отурумунда мамлекеттик айыптоочу Батукаев иши боюнча айыпталып жаткан мурдагы президент Атамбаевке экс башкы прокурор Индира Жолдубаевага бардык сыйлыктардан ажыратып 15 жылдан, улуттук гематология борборунун мурдагы жетекчиси Абдухалим Райымжановго жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасынын мурдагы кеңешчиси Калыбек Качкынбалиевке 13 жылдан жаза чектөөнү соттон сураган. Батукаевдин 2013-жылы айыкпаз ооруга чалдыкты деген негиз менен абактан бошотулуп Орусияга чыгып кетишине байланыштуу Атамбаев баштаган 19 кишиге айып тагылган. Факт чек порталынын редактору журналисти Болот Темиров маалыматты манипуляциялоо жөнүндө талаштуу мыйзам долбоору орусиялык мыйзамдардан көчүрүлүп алынганын айтты. Ал бүгүн мыйзам долбоору боюнча жогорку кеңеште өткөн парламент укугуда документти кескин сынга алды.
Силер фейк аккаунттарды аныктай алабыз деп жалган айтып жатасыңар. Интернет провайдерлер аныкташ мүмкүн эмес экенин билдирүүдө. Жада калса Facebook да өзү муну аныктай албайт. Сиздердин мыйзам долбооруңуздарда интернет сайттар деп жазылып турат. Сиздер фейктер менен эмес, баарын ачык айтып чыккандар менен күрөшүүнү каалап жатасыздар.
Деди журналист Темиров. Парламенттик угууда документтин демилгечилери депутаттар Гүлшат Асылбаева жана Айнура Осмонова суроолорго жооп беришип, бул мыйзам керектүү деп айтышты. Буга чейин Медиа Полиси институту аталган мыйзам долбоору Кыргызстандын конституциясына каршы келет деген билдирүү тараткан. Маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоору 14-майда коомдук талкууга коюлуп, 17-июнда парламентте биринчи окууда кабыл алынды. Долбоордо интернет колдонуучулардан баштап сайттын кожоюндарынан интернет провайдерлерден укук милдеттери жазылган. Мыйзам бузулган учурда сайт ыйгарым укуктуу органдар сотко чейин эле чектей алары белгиленген. АКШ Ооганстандагы аскерлерин февралда Талибан кыймылы менен жетишилген макулдашууда каралган санга чейин азайтты. Бул тууралуу 18-июнда АКШтын борбордук командачылыгынын колбашчысы генерал Кеннет Маккензи Аспен изилдөө институту уюштурган иш чарада билдирди. Генерал 135 күндүн ичинде аскерлердин санын 8,5 миңге чейин кыскартуу тууралуу макулдашуу болгонун, ал максат ишке ашканын айтты. Сөз болгон келишимде талиптер менен Кабул өкмөтүнүн өз ара диалогуна жол ачуу үчүн Вашингтон аскерлерин чыгарып кетери каралган. Документте июлдун ортосуна дейре 12 миң жоокерден турган контингентти 8,600 чейин кыскартуу белгиленген. Бардык иш план боюнча жүрсө, анда америкалык аскерлер 2021-жылдын августуна чейин ууган жергесинен чыгып кетиши керек. Келишимге ылайык, Талибан кыймылы Аль-Кайда террордук уюму менен бардык байланыштарын үзүп, зомбулукту да токтотууга тийиш. Беларусь президенти Александр Лукашенко оппозициянын бир нече өкүлдөрү камалгандан көп өтпөй өлкөдө абалды туруксуздаштыруу жана революция уюштуруу аракетин алдын алганын билдирди.
А на кону независимость страны.
Ал 19-июнда өкмөттүн жыйынында чыгыш менен батыштагы аргыл күчтөр Беларусьтагы абалды чыңалтууга аракет жасады деп айтты. Лукашенко мындай сөзүн Беларусьта оппозицияга каршы басым күчөп, бийликке сын айткан көрүнүктүү саясатчылар менен активисттер камакка алынгандан кийин айтып отурат. Бир күн мурда август айында Беларусьта өтө турган президенттик шайлоодо Лукашенкога негизги атаандаш болору айтылган Виктор Бабарьяка уулу менен кошо кармалган, аларга финансылык кылмыштар боюнча айып тагылды. Көз карандысыз байкоочулар, быйыл 6-жолу президенттик кызматка шайланып келүүнү көздөп турган Лукашенко атаандаштарын кысымга алып жатканын айтышууда. Кыргызстандын премьер-министри Кубатбек Боронов коомчулуктун жана президенттин сынына кабылган сүрөт үчүн кыргызстандыктардан кечирим сурады. Ал сүрөт боюнча атайын түшүндүрмө берип, ал күнү өкмөттүн аппарат кызматкерлеринин баары бет капчан болгонун, бирок сүрөткө түшүү маалында алардан бет каптарды чечип турууну өтүнүшкөнүн айтты. Андан мурда коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков өкмөт мүчөлөрүнүн топтолушуп түшкөн сүрөтүн сынга алып, тиешелүү жетекчилерди буга жол берген үчүн жоопко тартууну талап кылган. Буга чейин өкмөт аппаратынын жамаатынын мурдагы өкмөт башчысы Мухаммед Калай Абылгазиевди узатып жатып, өкмөтүнүн алдында түшкөн сүрөтү социалдык тармактарда кызуу талкуу жараткан. Айрымдар экс-премьер-министр баш болуп, вице-премьер-министрлер жана башка сүрөттөгү жүзгө чукул кызматкерлердин биринде да бет кап жоктугун жана аралык коопсуздугу сакталбаганын сынга алышкан.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарды, соңку кабарларды, баяндарды сайттан табасыздар. Эгибиз Азаттык Чекит Орук. Майдын аягында АКШда Джордж Флойд аттуу афроамерикалык полиция аны кармоо учурунда каза тапкандан кийин өлкөдө полициянын зомбулугу, расалык, социалдык теңсиздикке каршы ондогон шаарларда нааразылык акциялары өтүп, айрымдары кагылышуу талап тоноо менен коштолду. Ушундай эле коомдогу теңсиздик менен полициянын зулум аракеттерине каршы башка бир катар мамлекеттерде дагы демонстрациялар өтүп, илгерки тарыхый эстеликтер куралтылды. Ушул глобалдык каршылык кыймылын АКШнын Бостон шаарындагы Түндүк Чыгыш университетинин профессору, Кыргызстандын мурдагы депутаты жана дипломаты Бакыт Бешимов жана 10 жылдай мурда Азаттык радиосунда иштеп калган журналист АКШнын Миннесота шаарында жашаган ишкер Илим Жанузаков менен талкууладык. Берүүнү Венера Сагындык кызы даярдады.
Американын өзүндө саясатчылар, эксперттер деги эле калктын көпчүлүгү ушул расалык, социалдык теңсиздикке, полициянын зомбулугуна абдан катуу турууга үндөп жатышат. АКШ конгрессинде угуулар болуп жатат. Полицияны реформалоо боюнча демилгелер көтөрүлдү, мыйзам долбоорлор сунушталды. Бакыт мырза, Америкада бул окуянын тамыры, тарыхы абдан терең. Эмне үчүн бул окуя ушул глобалдык дүйнөлүк кыймылга айланып кетти? Кандай деп ойлойсуз?
Анткени дагы эле прогрессивдүү адамдар бүткүл көбүнчө батышта алар Америкадан үмүтүн үзгөн эмес да. Америка жалпысынан ошо 21-ci кылымдагы мындай келечектүү бир коом катары эсептелет да. Трамп бийликке келгенден кийин анча-мынча ишенбесиздиктер, ар кандай ойлор айтылган келечек жөнүндө мындай пессимисттик маанайда. Бирок ага карабастан биз мына көрүп жатабыз Берлинде, Копенгагенде, анан Ирландияда, Австралия, Жаңы Зеландияда көп ошого окшогон митингдер өтпөдүбү? Америкадагы прогрессивдүү кыймылдыга кошулуп аларды колдоп. Эмне үчүн дегенде ошол Америка азыркы учурда жаңыланып, анан алдыга чыгып, ошол жалпы адамзатка прогресс мындай үмтүлүүгө түрткү берет деген ойдо да. Ошон үчүн мен ойлойм, жалпы прогрессивдүү коомчулук батышта ошол Американын кыймылын колдоп атат деп.
Илим, сен дал ушул Джордж Флойдтун окуясы, кайгылуу окуясы болгон Миннесота штатындагы Миннеаполис шаарында жашайсың. Американ штаттарында кырдаал негизи ар башкача да. Дал ушул окуя Миннеаполисте орун алганына мыйзам ченемдүү бир шарттар бар беле? Эмне үчүн дал ушул шаарда чыкты? Ошол эле учурда Миннеаполистин полиция департаментинин жетекчиси да афроамерикалык атуулуу экен, аны көрүп атабыз телевизордон. Эмне үчүн ушул шаарда чыкты деп ойлойсуң?
Биринчи ушул Джордж Флойдтун өлүмүн негизи чагылдыра келгенде негизи эки жакты бир байкаш керек да. Себеби көбүнчө дүйнөлүк медиаларда Америкадан тышкаркы башка өлкөлөрдө постсоветтик майданда тилекке каршы ал башкачараак чагылып атат да. Мисалы Американын өзүндө деле бул өлүм боюнча баардык тарап тең, солчулар дагы, оңчулар дагы кошулуп ошол полиция кызматкеринин кылган иштери абдан туура эмес болду, бул кылмыш, киши өлтүрүү деп баары эле айыптап чыгышкан. Бирок бул маселе негизи өзүңүз айткандай тереңде жатат. Миннеаполисте болбосо башка жерде деле чыгат эле. Мындан бир канча жыл мурда Майкл Браун деген атуулдун деле өлүмүнөн кийин бир аз тополон болгон, мурда бир 60-ш жылдар деле Мартин Лютер Кингдин өлүмүнөн кийин деле тополоңдор көп болду эле. Бул Американын тарыхында бар мындай расалык теңсиздиктер болуп атат деген толкундоолор чыгып келет да. Бирок Миннеаполисте чыкканы балким бир видеого түшүп калып бир чоң бир эме жаратты да, тынчсыздануулар жаратты, элдер толкуп кетишти. Экинчи жагы көбүнчө чагылбай калып атат да. Бул ашыкча саясатташып эми азыр баардык күчтөр, солчулар менен оңчулар, демократтар же консерваторлор биригип ошо күзүндө шайлоо келе атат, президенттик шайлоо, парламенттик шайлоо. Ошого каршы баягы бири бирин айыптоолор, бири бирин каралоолор, ошондой мындай саясий жеңишти өзүнүн тарабына тартуу аракети болуп кетти да.
Ошентсе да биз да көрүп турабыз, республикачылар, демократтар полицияны реформалоо боюнча өз өзүнчө мыйзам долбоорлорун сунуштап жатышат, талкуулап жатышат. Бул кырдаалга, окуянын ушундай күчөп кызып кетишине пандемия, кээ бир штаттарда 3 айдан бери элдер камалып отурду, үйүнөн чыга албай, кээ бир штаттарда 2 ай дегендей жумушсуз калышы, далай катмарлардын акча таппай калышы, ошол өлкөдөгү саясий күрөш быйыл боло турган президенттик шайлоо алдында, ошонун баары салым кошкондой эле көрүнүп жатат бизге сырттан караганда. Бирок ошол расалык, социалдык теңсиздик маселеси жалгыз Американын маселеси эмес экенин, башка да дүйнөдөгү далай өлкөлөрдүн маселеси экенин соңку окуялар көрсөтүп жатат. Американын өзүндө полицияны реформалоо мыйзам долбоору ушул маселени кайсы бир деңгээлде чече алабы? Бакыт мырза, кандай деп ойлойсуз?
Албетте чечет. Азыркы учурда биз айтып атпайбызбы, республикачылар, демократтар, консерватор, анан солчулар деп. Бирок чынында айтканда, эгерде Америкада күчтүү социалдык жана саясий кыймыл болбосо, эгерде элдин көпчүлүгү протестке чыкпаса, эч кандай реформа болбойт. Анткени ошол демократтардын дагы бир канаты, республикачылардын көпчүлүгү, анан калгандары болсо баягы түйүнө чейин чирип кеткен. Жалпы америкалыктардын көбү орточо мына орто класс, өтө Американын истеблишментине аябай нааразы. Мына жөнөкөй эле статистиканы алсак да, акыркы 40 жылдын ичинде ошол орто класстын эч бир маанай өзгөргөн жок. Өзгөргөн жок. Ошол эле учурда эң бай адамдардын маанайы, мындай кирешеси эбегейсиз көбөйдү да. Анан ошону теңсиздикти Американын орто классы эптеп септеп бир жумалык айлыктан экинчи жумалык анан айлыкка жашаган адамдар айыптан нааразы болуп атат да. Ошондуктан азыркы учурда Америкага эң күчтүү саясий кыймыл керек болуп атат да. Мына карасаңыз, ошол эле Миннеаполиста болсо ошол протест түрткү берип туруп жалпы полиция департаментин жокко чыгарды. Нью-Йоркта болсо полициянын башчысы чыгып туруп эмне эле бизди күнөөлөп атасыңар деп, бирок мойнуна алып атат реформа жасашын. Иши кылып азыр бир топ уюмдар ошо протестке тайынып туруп реформа жасайлы деп атат. Ошондуктан батыштын коомчулугу Американын ушундай кыймылын колдоп атат да. Азыр уже момент жетти, ушундан кутулуш керек, реформа жасаш керек, Американын коомунун парадигмасын өзгөртүш керек.
Ошол эле учурда илим, мен жана айта кеттим, Миннеаполис шаарында полиция департаментинин жетекчиси афроамерикалык экен. Негизи Америкада штаттарга кеңири укуктар берилген, башкаруу, полицияны түзүү, алардын ишин уюштуруу жагынан. Миннесотада жана башка штаттарда, 48 штатта полициянын жетекчиси шериф, шерифти эл шайлайт. Ал шерифтер шайлоочунда элди мындай биз полициянын ишин адилеттүү, калыс жүргүзөбүз, силерге жакын болот, силерди коргойт деп программасын тааныштырабы? Кандай жүргүзүлөт, кандай тандалат бул шерифтер деги эле полицияга ишенич барбы элдин арасында?
Жакында эле бир топ жанагы сурамжылоо уюмдары баягы сурамжылоо жүргүзүштү да. Америкада жалпы эле элдердин полицияларга маанай кандай, ишенүү, ишенбөөчүлүгү, жалпы көпчүлүк негизи 50%дан көбүрөөгү ар кайсы ошо сурамжылоо иштеринде полицияга ишеним көрсөтүп атышат да, бирок ошончо дагы ишеним көрсөтпөгөндөрдүн саны 40%-дан ашык. Бул өтө эле баягы чоң, ушу Джордж Флойддун өлүмүнөн кийин бул аябай бюджетти окшойт да, ишенбөөчүлүктүчү. Негизи баягы шерифтер ар кайсы штаттарда деле шайланышы ар кандай, аны элдердин өздөрү шайлап алышат. Бирок жергиликтүү бийлик, мисалы ар бир штаттын бийлиги ошол өздөрүнүн полиция күчтөрүн каржылашып өздөрү ушу баягы тескешет да. Жанагы Бактай агайдын айтып кеткенине деле кошулам. Жанагы консерваторлор бир чети жанагы алыстык кылып балким маселени карабай аткан болушу да мүмкүн да, көңүл бурбагандай болупчу.
Айтор, азыр дүйнөдө Джордж Флойд дүйнөнү өзгөртөт деген бир үмүт пайда болду да?
Албетте.
Чын эле ушул глобалдык кыймыл бир жалгыз эле Америкада эмес, башка бир топ мамлекеттерде бир өзгөрүүлөргө алып келер. Коомдук кыймылдын күчүнө ушу Миннесотада калк ишенип атабы илим? Жана сен айта кеттиң, саясатчылардын ролу бар, саясий күрөштүн ролу бар деп, бирок Америкада бийлик бутактарынын балансы абдан катуу кепилденген да. Мисалы президент Трамп деле каалаган өзгөртүүлөрүн жасай албай отурбайбы? Тигини тыям, муну тыям дейт, бирок мыйзам тарабынан соттор, прокурорлор токтотуп коюп атышат дегендей. Миннесотада азыр жашоо кандай? Деги тынчып калдыбы? Анткени биз Кыргызстанда ошол мурдагы Советтер Союзунда жашаган эл маалыматты орус тилдүү булактардан алып, бир анархия, бир көчөдө тополоң болуп эле күнү түнү элдин баары эле талкалап эле эч ким эшикке чыга албай калгандай элес калып атат да. Азыркы кырдаалды сүрөттөп берчи.
Миннеаполисте негизи жанагы тынч митингдер уланып эле атат адыкка чейин, бирок тынч митингдер ушу кеч киргенде эле кайра баягы курчуп кетип атат да. Кээ бирлери дүкөндөргө чабуул коюп же машинелерди тоноп же адамдарды тоногон учурлар көп болот. Кечээ эле мисалы митингчилер барып баягы мурдагы коюлган эстеликтерди жыга башташты да Миннеаполисте. Мисалы жергиликтүү бийликтин аркасындагы Колумбдун эстелиги бар эле, аны ошо кечээ талкалап салышты. Ал эмнеге деп сурашканда, бул Колумб бул актардын зулумдугунун символу, демек ал караларга дагы тиешелүү болуп кетет. Мурда ал Колумб келгенде жергиликтүү элдерди жанагы Native Americans деп коет, жергиликтүү элдерди ошо зулумдук кылып баягы өлтүргөн учурлары бар деп айтып атышат да. Бирок Миннеаполисте баягы өткөн жумага салыштырмалуу абал бир аз тынчып калды. Негизинен элдер көбү баягы ошол тополоңдорго абдан эле нааразы болушту да, себеби бизнестер талкаланып кетти. Коронавирустун айынан мисалы мен өзүм ишимди жүргүзө албай 2 ай токтотуп койгом. 2 ай токтотуп коюп жаңы эле мына ишти жандан да баштап атканда ушу тополоңдор анын аркасынан да кичине ишибиз аксады да. Мисалы мен бул жакта тааныштарым бар, ишкерлер Нигериядан келишкен, кийинчерээк эле келишкен баягы жаңы мигранттар. Баягы Американы жанындай жакшы көрүшөт да. Бардык эле дүйнөдө эми эч кимге баягы сыр эмес Америкага келүүнү каалашат. Себеби чындап эле Америка уникалдуу мамлекет. Мисалы мүмкүнчүлүктөрдү тартуулоо боюнча, адамдын эркиндиги боюнча, сөз эркиндиги болобу, адамдын өзүнүн жеке эркиндиги болобу, бир башка мамлекеттерден мен жеке пикиримде төөчү ойдо турат да. Албетте бир баягы идеалдуу эч нерсе жок. Полицияларда болобу, башка жерлерде болобу кемчиликтер болушу мүмкүн. Андай бардык эле жерде бар да. Ошонун баягы
мен кечээ кызыгып орустардын телеканалынын бир эки программасын карап койдум, кандай чагылдырып атышат деп. Ошол жерде Америкада элдин баары полициядан аябай коркот, токтотсо атып өлтүрүп салышы мүмкүн. Токтотуп документиңди көргөз дегенде сумкаңды ачып документиңди карап атсаң атып салышы мүмкүн, мунун тапанчасы бар болчу деп кийин актанып чыгып кетишет. Деги эле баары коркушат дегендей бир аябай коркунуч көрсөтүп атышты да, аябай анархия болуп атат. Бул караларга мамлекеттик деңгээлде каршы бир саясат бар депчи. Бакыт мырза, сиз эмне деп айтар элеңиз ушуларга? Бостондо эл коркпойбу полициядан?
Мен коркконун сезген жокмун. Бирок бул жакта ошол протестке чыккан элдин көпчүлүгү жакшы эле түшүнүп атат. ар кандай коомдук институттарды, ошол полиция ошонун ичине кирет да, көзөмөлдөп туруш керек да. Анткени демократия анан жакшы бейбилдик үчүн күндө күрөш керек да. Адамдар чыгып күндө күрөшпөсө, өзүнүн укуктарын коргобосо, мындай адилеттүүлүк, анан чындык, демократия болбойт да. Ошону бул жакта терең түшүнөт, терең түшүнөт. Экинчиден, албетте өз Орусиянын өзүнүн кызыкчылыгы бар да. Кызыкчылыгы бар. Путин туура эле мен оюмча айткан, ошол Евразия жалпы Орусия өзүнчө цивилизация. Чынында өзүнчө. Негизги батыш менен көп жагынан принципиалдуу жагынан мындай карама-каршы да. Ошол өзүнчө цивилизация катары калды да. Бирок биз болсо, мисалы кыргыздар, ошол дүйнөгө орустун көзү менен караганыбызды токтотушубуз керек да. Анткени ал мамлекеттин өзүнүн кызыкчылыгы бар. Мисалы биздин болсо өзүбүздүн кызыкчылыгы бар. Америкада болсо мен ойлойм, мындай жакшы өзгөрүү болот. Карап көрсөңүздөр, негизги азыр Америкада корпорациялардын ролу бийликте аябай күчтүү. Ар кандай лоббисттик группалар бар өзгөчө кызыкчылыктар менен. Алардын колунда акча, медиа, башка нерсе. Сөзсүз шайлоого, кандидаттарды тандоого булардын таасири өтө күчтүү, өтө күчтүү. Бирок билесизби, ошого каршы чыккан эмне? Америкада эң күчтүү граждандык коом. Адамдар өз деңгээлинде уюшуп туруп, өзүнүн укуктарын коргойт да. Мисалы мен кичинекей шаарда жашайм, бул жерде өзүн өзү башкаруу аябай күчтүү. Көпчүлүк маселелер адамдар өздөрү чечет. Адамдар өздөрү уюшуп туруп протестке чыгат. Адамдар өздөрү уюшуп туруп жаратылышты мындай ажырылыш жөнүндө кам көрөт. Иш кылып граждандык коом Америкада канчалык күчтүү болсо, ошончолук бул коом келечекте болот.
Жакында эле элим, биз Орусияда бир жаш жаңы келген кыргызстандык мигрант жигитти полиция көчөдөн токтотуп документин текшерип уруп салап койгондо, ал жигит байкуш араң аксап баса албай ооруканага барса, Москвада бир да ооруканага кабыл албай койгонун чагылдырдык. Ошол жерде ошол окуяга байланыштуу биз жардам сураган москвалык укук коргоочу Валентина Чупик деген келип айтып атат биздин журналистке. Эмнегедир ушул орусиялык полициячылар кыргыздарды көп уруп салышат. Таяк жегендердин арасында кыргыздар көп. Ушул орус полициячыларга кыргыздардын өңүтүсү бир кебете кешке жакпайт окшойт депчи. Бул деле расизмдин бир түрү да. Эмне үчүн биз Орусияда ушундай окуялар көп болот да, полициядан таяк жеп ооруканага түшкөндөр же болбосо аягы өлүм менен бүткөндөр деле аз эмес. Кыргызстанда да бар мындай окуялар. Милициянын колунан таяк жеп кыйноого туш болгондорду биз жазып эле чагылдырып эле келатабыз. Эмне үчүн биздин өлкөлөрдө ушундай күчтүү коомдук кыймыл чыкпайт? Ушу полициянын зомбулугун токтотолу, полиция мындай башка жактан келгендерге, чет элдиктерге, башка аз улуттардын өкүлдөрүн кодулаганды, басмырлаганды токтотсун деп эмне үчүн чыкпайт бизде коомдук кыймыл?
Кыргызстанда чыкпаган себеби мен ошол жанагы экономикалык маселелерге байланыштырам. Биз көбүнчө ката деп ойлойм, негизи жанагы социалдык батыш мамлекеттеринде, Америкадагы жанагы социалдык маселелер расалар аралык же бир башка бир маселелерди дароо эле көчүрүп келип эле биз баягы ошолорду талкуулап же болбосо коомдо ошол процесстерди ишке ашырууну каалап атабыз да. Бирок батыш мамлекеттери, Америка ошол капиталисттик системанын негизинде өнүгүү деңгээлине жетип, ошо өнүккөндөн кийин баягы кеңирип түрдө ушул социалдык маселелерди, алакаларды, ошо каралар менен актардын же болбосо азияттар, мексикалыктар, баягы борбордук америкалыктардын алакаларын ушу талкуулап социалдык маселелерге көңүл бурушат да. Себеби алар өнүгүү стадиясынан өтүп, алар өздөрү ошо талкуулап ошондой социалдык маселелерди мындай каражаттары дагы, мүмкүнчүлүктөрү дагы жетиштүү.
Бакыт мырза, мен бул жерден дагы бир маселени көрүп турам да. Бул жерде бир жаңы муундун көтөрүлүшүндөй сезилип атат мага. Жаңы муун бул 90-жылдардан кийин төрөлгөндөр мындай социалдык, расалык теңсиздикке биздин муунга караганда мындай чыдамсыз биз кабыл алып мындай кадимки көрүнүштөй кабыл алган нерселерди алар кабыл ала албайт. Ушундай сезилип атат да мага. Анткени Европада азыр көрүп атасыз, илгери ушул Британиянын, Бельгиянын, Голландиянын, Германиянын баатыр болуп эсептелген мамлекеттик жетекчилери алар куулчулукту колдогон, ушулар куулчулуктун өнүгүп өсүшүнө салым кошкон, ушулардын эстеликтерин алып салабыз, кулатабыз, алар мектептерде окутулбасын деп чыгып атышат. Кандай деп ойлойсуз, бул жерде муундардын кагылышы да барбы?
Албетте бар. Муундардын кагылышы Brexit көрсөттү. Анткени Британияда жаштардын көпчүлүгү Британия Европа уюмунан чыкпасын деп добуш берди. Алардын болсо аталары, чоң аталары болсо Brexit болсун деди. Ошол эле Трампка байланыштуу дагы болуп атат да. Анан азыркы учурда биз протесттерде көрүп турабыз, басымдуу көпчүлүгү бул жаштар. Жаштар. Социологиялык жагынан жаштардын абалын карасак, булар болсо азыркы учурда өзүнүн келечеги жөнүндө ойлонуп атат да. Биз кандай коомдо жашайбыз? Биздин келечегибиз кандай болот? Анан ошол мамлекеттердин абалын карап туруп, булар болсо биз биздин аталарыбыздын, чоң аталарыбыздын каталарын кайталабайлы, алдыгыла жылайлы деп атат. Ошондуктан мына бул расалык гармонияга окшош коомдо жашагысы келет. Анан азыркы учурда мына жаштарды карасаңыздар, булардын болсо жогорку билим алыш үчүн канча акча төлөп атат. Ошолордун карызы миллиардтарга чыгып кетпеди. Ошондуктан Берни Сандерстин популярдуу болуп кеткени ал болсо Элизабет Уоррен менен ошо жалпы булардын ошол жогорку билимге төлөгөн карызын кечиришибиз керек деген сунуш менен чыкты да. Андан тышкары болсо жаштар азыр сезип атат. Алар болсо алган акчасы жетишсиз. Мисалы, килеген Amazon компаниясын алайлы, ал жерде көпчүлүгү жаш адамдар иштейт. Жаш адамдар иштейт. А ошол учурда булар көрүп турат, ошол компаниянын жетектеген адамдары, ошонун болсо компаниянын ээси миллиардтарды жасап атат да. Ошол эле коронавирус учурунда. А булардын болсо маанайы эч өзгөрбөй атат. Өзгөрбөй атат. Социалдык абал өзгөрбөй атат. Мисалы, кээ бир компаниялар, мына Starbucks, алардын болсо окуганына жардам берип атса, башка компаниялар болсо, алар силердин өзүнүн ишиңер деп атат. Иши кылып, жаштардын азыркы учурда жалпы коомдун түзүлүшүнө көп нааразычылыгы бар да, ошону өзгөрткүсү келип атат да. Анткени Кыргызстанда деле жаштардын көпчүлүгү коомду коррупциядан таза, мындай ууру алдамчы элитадан кутулгусу келип атат да. Учуру келет.
Рахмат, биз Бакыт мырза экөөбүздө үмүт бар. Буюрса Кыргызстанда да бир прогрессивдүү элди бириктире турган, элдин баарына бирдей укуктарды камсыздай турган бир жакшы билдирүүлөр жасалат, ошондой урандар, чакырыктар айтылат деген үмүтүбүз күчтүү. Буюрса ошого ишенип туралы. Урматтуу көрөрмандар, угармандар, биз бүгүн Америкада афроамерикалык Джордж Флойдтун полициянын колунан тапкан өлүмү кантиптир чоң глобалдык кыймылга айланганын талкууладык. Ал глобалдык кыймыл социалдык, расалык теңсиздикке, полициянын зомбулугуна каршы биригип дүйнөнүн бардык өлкөлөрүндө жайылып баратат. Бүгүнкү талкуубузга АКШдагы Бостон шаарындагы Түндүк Чыгыш университетинин профессору, экс-дипломат, экс-депутат Бакыт Бешимов жана Азаттык радиосунда бир далай жыл иштеп кеткен мурдагы кесиптешибиз, азыр Американын Миннесота штатында жашаган Илимжан Узаков катышты. Талкууну мен Венера Сагындыкызы алып бардым. Жакшы туруңуздар.
Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынан улам жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани маңызы жаңылдыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып, 550-507-555 номуруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 1 июндан 30 сентябрга чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин аудио баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит.орг сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Кадырман угарман, ушу менен дагы бир жарым саат уктуруу соңуна чыкты. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшинбек кызы алып барып жатам. Биздин толкунда кала бериңиз. Бир самдан кийин кайрадан эфирден кездешебиз.